Araling Artikulo 45. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Enero 6 hanggang 12. Kung paano tayo tinutulungan ng Banal na Espiritu. Temang teksto. May lakas akong harapin ang anumang bagay dahil sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. Filipos 4:13. Awit bilang 104. Tulong ng Banal na Espiritu ng Diyos. Nilalaman. Ipinapaliwanag sa artikulong ito kung paano tayo matutulungan ng Banal na Espiritu ng Diyos na makapagtiis. Tinatalakay rin dito kung paano tayo lubusang makikinabang sa Banal na Espiritu. Para po 1 at 2, tanong sa A. Ano ang makakatulong sa atin na makapagtiis? Ipaliwanag. Tanong sa B. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Kapag naiisip ko ang problemang pinagdaanan ko, alam kong hindi ko yun makakayanan kung ako lang. Naisip mo na rin ba yan? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Baka naisip mo yan noong namatayan ka ng mahal sa buhay o nagkaroon ka ng malubhang sakit at nakayanan mo ito. Kapag binabalikan mo iyon, alam mong nakapagtiis ka dahil binigyan ka ng Banal na Espiritu ni Jehovah ng lakas na higit sa karaniwan. Ikalawang Korinto 4:7. Umaasa rin tayo sa tulong ng Banal na Espiritu para mapaglabanan ang impluwensya ng sanlibutang ito. Kailangan din nating makipaglaban sa hukbo ng napakasasamang espiritu. Efeso 6:12. Para maharap ang mga problemang yan, talakayin natin ang dalawang paraan ng pagtulong ng Banal na Espiritu. Pagkatapos, talakayin natin ang pwede nating gawin para lubusan tayong makinabang sa Banal na Espiritu. Nagbibigay ng lakas ang Banal na Espiritu. Para po 3, tanong, ano ang isang paraan ng pagtulong sa atin ni Jehovah para makapagtiis sa mga problema? Tinutulungan tayo ng Espiritu ni Jehovah sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng lakas para magampanan ang ating responsibilidad kahit may problema. Alam ni Apostol Pablo na patuloy siyang nakapaglingkod kahit may mga problema dahil umasa siya sa kapangyarihan ng Kristo. Ikalawang Korinto 12:9. Noong ikalawang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero, hindi lang siya lubusang nangaral. Sinuportahan din niya ang sarili sa pinansyal. Nanirahan siya sa Korinto, sa bahay ni na Aquila at Priscilla, na mga manggagawa ng tolda. Ganyan din ang hanap buhay ni Pablo, kaya may mga araw na nagtatrabaho siyang kasama nila. Ang Banal na Espiritu ay nagbigay kay Pablo ng lakas para makapangaral at makapagtrabaho. Para po 4, tanong, ayon sa ikalawang Korinto, kabanata 12, mula sa ikalawang bahagi ng talata 7 hanggang 9, ano ang nagpapahirap kay Pablo? Mababasa sa ikalawang Korinto, kabanata 12, mula sa ikalawang bahagi ng talata 7 hanggang 9. Kaya para hindi ako magmataas, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang anghel ni Satanas na laging sasampal sa akin para hindi ako magmataas. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito, pero sinabi niya, sapat na ang walang kapantay na kabaitan ko sa iyo, dahil lubusang makikita ang kapangyarihan ko kapag mahina ang isa. Kaya natutuwa akong ipagmalaki ang mga kahinaan ko, para ang kapangyarihan ng Kristo ay manatili sa akin, na gaya ng isang tolda sa ibabaw ko. Sa tekstong ito, ano ang ibig sabihin ni Pablo nang banggitin niyang mayroon siyang tinik sa laman? Kapag natinik ka, siguradong masasaktan ka. Kaya parang sinasabi ni Pablo na pinapahirapan siya ng isang partikular na problema. Tinawag niya itong isang anghel ni Satanas na laging sumasampal o, ayon sa talababa, humahampas sa kanya. Maaaring hindi naman si Satanas o ang mga demonyo ang direktang nagbigay ng problema kay Pablo na parabang nagtutusok ng tinik sa laman niya. Pero nang mapansin ng masasamang espiritong iyon ang tinik, malamang na lalo pa nila itong ibinaon, wika nga, para lalong mahirapan si Pablo. Ano ang ginawa niya? Para po 5, tanong, paano sinagot ni Jehovah ang mga panalangin ni Pablo? Noong una, gusto sana ni Pablo na alisin ni Jehovah ang tinik na iyon. Inamin niya, 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito. Pero sa kabila ng mga panalangin ni Pablo, nandoon pa rin ang tinik. Ibig bang sabihin, binaliwala ni Jehovah ang panalangin ni Pablo? Hindi. Sinagot ito ni Jehovah. Hindi niya inalis ang problema, Pero binigyan niya si Pablo ng lakas para makapagtiis. Sinabi ni Jehovah, "Lubusang makikita ang kapangyarihan ko kapag mahina ang isa." Ikalawang Korinto 12, 8 at 9. At sa tulong ng Diyos, napanatili ni Pablo ang kagalakan at kapanatagan. Para po sa is, tanong sa A, paano maaaring sagutin ni Jehovah ang mga panalangin natin? Tanong sa B, sa binanggit na mga teksto, anong mga katiyakan ang nagbibigay sa iyo ng lakas? Gaya ni Pablo, nasubukan mo na rin bang makiusap kay Jehovah na alisin ang problema mo? Baka maraming beses ka nang taimtim na nanalangin pero nandyan pa rin ang problema o mas lumala pa nga. Inisip mo ba na baka hindi nalulugod sa iyo si Jehovah? Kung oo, alalahanin si Pablo. Kung paanong sinagot ni Jehovah ang mga panalangin niya, siguradong sasagutin din ni Jehovah ang mga panalangin mo. Baka hindi alisin ni Jehovah ang problema. Pero sa pamamagitan ng banal na espiritu, bibigyan kanya ng lakas na kailangan mo para makapagtiis. Posibleng mapabagsak ka, pero hindi ka iiwan ni Jehovah. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu para patuloy na makapaglingkod. Para po 7 at 8, tanong sa A, sa anong paraan gaya ng hangin ang banal na espiritu? Tanong sa B, paano inilarawan ni Pedro ang pagkilos ng banal na espiritu? Paano pa tayo tinutulungan ng banal na espiritu? Kung paanong itinutulak ng hangin ang isang barko sa mabagyong dagat, ganyan din ang ginagawa ng banal na espiritu para malampasan natin ang tulad bagyong mga problema at marating ang ipinangakong bagong sanlibutan ng Diyos. Bilang mangingisda, maraming alam si Apostol Pedro sa paglalayag. Ito siguro ang dahilan kung kaya nang ilarawan niya ang pagkilos ng banal na espiritu, gumamit siya ng ekspresyon na posibleng may kaugnayan sa paglalayag. Isinulat niya, "Ang hula ay hindi kailanman dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na espiritu." Ang salitang Griego na isinaling ginagabayan ay literal na nangangahulugang dinadala. Kalawang Pedro 1:21 at talababa. Para po 9, tanong. Anong paglalarawan ang maiisip natin sa paggamit ni Pedro ng salitang dinadala? Anong paglalarawan ang maiisip natin sa paggamit ni Pedro ng salitang dinadala? Isang halos katulad na anyo ng salitang Griego para sa dinadala ang ginamit din ni Lucas, manunulat ng gawa, para ilarawan ng isang barko na tinatangay ng hangin. Kaya nang isulat ni Pedro na ang mga manunulat ng Biblia ay dinadala, gumamit siya ng napakagandang metapora tungkol sa paglalayag, gaya ng sinabi ng isang scholar ng Biblia. Para na rin sinabi ni Pedro na kung paanong itinutulak ng hangin ang barko para makarating sa destinasyon nito, ginagabayan din ng banal na espiritu ang mga propeta at manunulat ng Biblia para magawa ang atas nila. Dagdag pa ng scholar na yon, iniladlad ng mga propeta ang layag nila, wika nga. Ginawa ni Jehovah ang papel niya. Naglaan siya ng hangin o banal na espiritu. Ginawa naman ng mga manunulat ng Biblia ang papel nila. Sumunod sila sa paggabay ng espiritong iyon. Para po Jis at Onse, tanong, anong dalawang hakbang ang kailangan nating gawin para matiyak na ginagabayan tayo ng banal na espiritu? Ilarawan. Sa ngayon, hindi na ginagamit ang banal na espiritu para gabayan ng mga tao na sumulat ng mga aklat ng Biblia. Pero ginagabayan pa rin ng banal na espiritu ang bayan ng Diyos. Ginagawa pa rin ni Jehovah ang papel niya. Paano tayo makikinabang sa banal na espiritu ng Diyos? Kailangan nating tiyakin na patuloy nating ginagawa ang ating papel. Paano? Halimbawa, para makinabang sa hangin, dalawang bagay ang dapat gawin ng isang naglalayag. Una, dapat niyang ipwesto ang barko sa lugar kung saan malakas ang hangin. Hindi kasi aandar ang barko kung nasa daungan lang ito na malayo sa lugar kung saan humihihip ang hangin. Ikalawa, kailangan niyang iladlad ng mabuti ang layag. Siyempre, kahit malakas ang hangin, hindi aandar ang barko kung walang layag na sasalo sa hangin. Sa katulad na paraan, makakapagpatuloy lang tayo sa paglilingkod kay Jehovah kung tutulungan tayo ng banal na espiritu. Para makinabang sa espiritong iyan, dalawang hakbang ang dapat nating gawin. Una, dapat tayong pumunta kung saan naroon ang espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pakikibahagi sa espiritual na mga gawain. Ikalawa, kailangan nating iladlad ng mabuti ang ating layag, wika nga, sa pamamagitan ng lubusang pakikibahagi sa mga gawaing iyan. Kung gagawin natin ang mga ito, tutulungan tayo ng Banal na Espiritu na malampasan ng tulad-alon na mga pagsubok at patuloy na makapaglingkod ng tapat kay Jehovah hanggang sa bagong sanlibutan. Deskripsyon ng larawan para sa Parapo 11. Unang hakbang. Dumating ang isang brother at sister sa Kingdom Hall. Sa pagdalo sa pulong kasama ng mga kapatid, nagpupunta sila sa lugar kung saan naroon ang Espiritu ni Jehovah. Ikalawang hakbang. Handa silang makibahagi sa pulong. Totoo rin ang dalawang hakbang na ito para sa ibang gawain na tinalakay sa artikulong ito, pag-aaral ng salita ng Diyos, pangangaral, at pananalangin kay Jehovah. Ayon sa caption, unang hakbang, regular na makibahagi sa espiritual na mga gawain. Ikalawang hakbang, lubusang makibahagi sa espiritual na mga gawain sa abot ng iyong makakaya. Para po 12, tanong, ano naman ang tatalakayin natin ngayon? Natalakay na natin ang dalawang paraan kung paano tayo tinutulungan ng Banal na Espiritu. Binibigyan tayo nito ng lakas at tinutulungang manatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Tinutulungan din tayo nitong patuloy na maglingkod at manatili sa daan tungo sa buhay na walang hanggan. Tatalakayin naman natin ngayon ang apat na bagay na dapat nating gawin para lubusang makinabang sa Banal na Espiritu. Lubusang makinabang sa Banal na Espiritu. Para po 13, tanong, ayon sa ikalawang Timoteo 3:16-17, ano ang magagawa ng kasulatan para sa atin, pero ano ang dapat nating gawin? Una, pag-aralan ng salita ng Diyos. Mababasa sa ikalawang Timoteo 3:16-17. Ang buong kasulatan ay mula sa Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagdidisiplina ayon sa katwiran, para ang lingkod ng Diyos ay maging lubos na may kakayahan na handang-handa para sa bawat mabuting gawa. Sa Griyego, ang pananalitang mula sa Diyos ay literal na nangangahulugang hiningahan ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang kanyang espiritu para ihinga o ilagay ang kaisipan niya sa isip ng mga manunulat ng Biblia. Kapag binabasa natin ang Biblia at binubulay-bulay ito, pumapasok sa isip at puso natin ang mga tagubilin ng Diyos. Ang mga kaisipang yan mula sa Diyos ang naguudyok sa atin na iayon ang ating buhay sa kalooban niya. Pero para lubusang makinabang sa Banal na Espiritu, dapat na regular nating pag-aralan ng Biblia at bulay-bulayin ito. Sa gayon, maiimpluwensyahan nito ang lahat ng ating sinasabi at ginagawa. Para po 14, tanong sa A. Bakit natin masasabing humihihip ang hangin sa ating mga Kristiyanong pagpupulong? Tanong sa B. Paano tayo makakadalo ng nakaladlad ang layag? Ikalawa, sama-samang sambahin ng Diyos. Sa diwa, humihihip ang hangin sa ating mga Kristiyanong pagpupulong. Naroon kasi ang Espiritu ni Jehovah. Bakit natin nasabi yan? Dahil kapag nagtitipon tayo kasama ng mga kapatid, tayo ay nananalangin para sa Banal na Espiritu, kumakanta ng mga awiting pangkaharian batay sa salita ng Diyos, at nakikinig sa salig Bibliyang mga pahayag na mga kapatid na hinirang ng Banal na Espiritu. Ang Espiritu ring iyon ang tumutulong sa mga sister na ihanda at gampanan ang mga bahagi nila. Pero para lubusang makinabang sa Banal na Espiritu, kailangan maghanda tayo para makapagkomento sa pulong. Sa paraang iyon, dumadalo tayo sa pulong ng nakaladlad ang layag. Para po 15, tanong, paano masasabing nagpapatulong tayo sa Banal na Espiritu sa ating ministeryo? Ikatlo, mangaral. Kapag ginagamit natin ang Biblia sa pangangaral at pagtuturo, nagpapatulong tayo sa Banal na Espiritu. Pero para lubusang makinabang sa Espiritu ng Diyos, dapat na regular kang mangaral at gamitin mo ang Biblia hangga't posible. Ang isang paraan para maging mas epektibo ka sa ministeryo ay ang paggamit ng sample na pakikipag-usap sa workbook, sa buhay at ministeryo. Para po 16, tanong, ano ang pinakadirektang paraan para tumanggap ng Banal na Espiritu? Ika-apat, manalangin kay Jehovah. Ang pinakadirektang paraan para tumanggap ng Banal na Espiritu ay hilingin ito kay Jehovah sa panalangin. Walang pwedeng humadlang sa mga panalangin natin kay Jehovah at wala ring pwedeng humadlang sa pagtanggap natin ng Espiritu ng Diyos. Kahit pa ang bilangguan, o si Satanas. Paano tayo dapat manalangin para lubusang makinabang sa banal na espiritu? Para masagot iyan, pag-aralan natin ang isang ilustrasyon tungkol sa panalangin na makikita lang sa Ebanghelyo ni Lucas. Ayon sa talababa, higit sa iba pang manunulat ng Ebanghelyo, itinampok ni Lucas na ang panalangin ay isang mahalagang bahagi sa buhay ni Jesus. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Lubusang makinabang sa banal na espiritu. Kailangan ng banal na espiritu para malampasan ang tulad-alon ng mga pagsubok. May apat na paraan para matanggap ang espiritu ng Diyos. Una, pag-aralan ng Biblia. Ikalawa, dumalo sa pulong. Ikatlo, mangaral. At ikaapat, manalangin kay Jehovah. Sa pagpapatuloy, matyagang manalangin. Para po 17, tanong, anong aral tungkol sa panalangin ang matututuhan natin sa ilustrasyon ni Jesus sa Lucas 11:5-9 at 13? Mababasa sa Lucas 11:5-9. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, ipagpalagay ng isa sa inyo ang may kaibigan, at pinuntahan ninyo siya ng hating gabi at sinabi sa kanya, kaibigan, pahingi naman ng 3 tinapay. May dumating kasi akong kaibigan na galing sa paglalakbay at wala akong maipakain sa kanya. Pero sumagot ito mula sa loob ng bahay. Huwag mo na akong istorbuhin. Nakakandado na ang pinto at natutulog na kami ng mga anak ko. Hindi na ako pwedeng bumangon para bigyan ka ng anuman. Sinasabi ko sa inyo, babangon ang kaibigan niya at ibibigay ang kailangan niya hindi dahil sa magkaibigan sila, kundi dahil sa mapilit siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, patuloy na humingi at bibigyan kayo. Patuloy na maghanap at makakakita kayo. Patuloy na kumatok at pagbubuksan kayo. Sa talata 13, kaya kung kayo na makasalanan ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, lalo pa nga ang Ama sa Langit, magbibigay siya ng banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Ipinapakita ng ilustrasyon ni Jesus kung paano tayo dapat manalangin para sa banal na espiritu. Sa ilustrasyon, natanggap ng lalaki ang kailangan niya dahil sa mapilit siya. Hindi siya natakot na humingi ng tulong sa kaibigan niya kahit gabing-gabi na. Paano ito iniugnay ni Jesus sa panalangin? Sinabi niya, patuloy na humingi at bibigyan kayo. Patuloy na maghanap at makakakita kayo. Patuloy na kumatok at pagbubuksan kayo. Ang aral? Para tumanggap ng tulong ng banal na espiritu, dapat natin itong matyagang ipanalangin. Para po 18, tanong, ayon sa ilustrasyon ni Jesus, bakit tayo makakatiyak na bibigyan tayo ni Jehovah ng banal na espiritu? Ipinapakita rin ang ilustrasyon ni Jesus kung bakit tayo makakatiyak na bibigyan tayo ni Jehovah ng banal na espiritu. Sa ilustrasyon, gusto ng lalaki na maging mapagpatuloy. Iniisip niyang dapat niyang pakainin ang kanyang bisita na gabing-gabi nang dumating, pero wala siyang maibigay. Sinabi ni Jesus na tumugon ang kapitbahay ng lalaki kasi mapilit ito sa paghingi ng tinapay. Ano ang punto ni Jesus? Kung ang isang diperpektong tao ay handang tumulong sa mapilit na kapitbahay, lalo nang handang tumulong ang ating mabait na Ama sa Langit sa matyagang humihingi sa Kanya ng banal na espiritu. Kaya makakatiyak tayo na sasagutin ni Jehovah ang mga panalangin natin para sa banal na espiritu. Para po 19, tanong, bakit tayo makakatiyak na magtatagumpay tayo? Makakatiyak tayo na sa kabila ng walang tigil na pag-atake ni Satanas sa atin, magtatagumpay tayo. Bakit? Dahil tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa dalawang paraan. Una, binibigyan tayo nito ng lakas na kailangan natin para matiis ang mga problema. Ikalawa, ito ang hanging humihihip sa ating layag o ang puwersang tumutulong sa atin para patuloy na makapaglingkod kay Jehovah hanggang sa bagong sanlibutan. Maging determinado nawa tayo na lubusang makinabang sa banal na espiritu. Paano mo sasagutin? Ano ang dalawang paraan ng pagtulong sa atin ng banal na espiritu? Ano ang dapat nating gawin para lubusang makinabang sa banal na espiritu? Paano tayo dapat manalangin para sa banal na espiritu? Awit bilang 41. Pakinggan sana ang aking dalangin. Katapusan ng artikulo.